Chokuiga chika nti umanyi otia omuntu aliko moyo mutuku katusabe chetafo magala gwemu igirizo mukuru jango igirize okuita mesikusto mkama wafe
amina
lumunga mazo kubulira nafune chivinja echa numba wabweru nali mbulide musomero lya abantu abaizi abale bikanga bali very sharp baji zibali nebangamba pastor uli watinichi konze chichichi kubanga okusinzira kuwana woli nebyo yogera uli Museveni sidi niyato bulirango mulokole na hichi itu wakalo kubuza oli kwa moyo mtukufu konze chichichi umanyi mwetemuliko moyo mtukufu mukole vya magere mwagere ni miendala ne mkande bebiofu utu lakati bebira gomu oyu mutukufu hii Bible kwe gamba wenategerera ti abantu bechita kukuyigiriza chibaito moyo mushi
omutukufu
abantu bali nendoza nyingi nyo kuchigambo moyo mutukufu abamu baloza ntio mulimu gwo moyo mutukufu kukola bya magero era nemba kama nti bwobanga chite moyo mutukufu chitegeza bya magero sinaba kumanyayo kya magero ekisinga kya magero ekiyigiriza omuntu nava mu bubi naderi mukama wafe Yesu Kristo
amen
made subira amene yamani
amina
echama gere chijio muntu kutawa kusegeret kunjaga kubisiaga kubwenzi kukusamira kulubale kumayembe kubitega nebyo byona nachuka naderi Yesu Kristo nabera soba natula mu church natula ngabe mutude echo echama gere chasize bya magere bena musimu
amina
mbade nsula ntude wano olina nkuba akama omu kubaweereza nanga masebo ogenda kugera kati neffe twakamala okubatiza abantu abasukka 14
amina
kati ekyamagero kyekikyo yogerako abamu balowooza nti ekyamagero amina mwe mutukufu kitegeeza kuvumula ndwadde abalabalowooza kwe kwogera nnimi ezitategeerekeka abalabalowooza ti omutukufu kitegeeza enjawulo kintu kyanjawulo nnyo okuva ku Katonda era ne bagamba nti guno omwaka gwa mwoyo mutukufu guno gwa mwana guno gwa kitaffe abamu balowooza nti waliwo n'ekkanisa ze bayita ez'omwoyo the kanisa ez'omwoyo Holy Spirit Churches kyetugenda okutama akawungeezi ka leero era nga nkitandika bwe nti ndi Yesu bwe yali ng'asibula ku nsi kuno avaako yategeeza abantu abaaliwo abayigirizwa be baali batidde nnyo nga basibula agenda nga ye bonna nga bawuliriza bati batidde ebigenda okuddirira nababulira plan B plan B erimu Yokaana
Yokana kumi na mukaga
olwo musanvu
kumi na mukaga olwo musanvu agambye bwati naye nze mbagamba mazima kibasanira mmwe nze okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubezi talibajjira naye bwe ndigenda ndi mutuma gye muli
abagamba ekyokugenda ekyo kyoŋŋenda eyo shuwadin naye bwe ŋŋenda bwe nvaawo mujja kufuna agenda okubeerawo mu kifo kyange
amiina
njagala mutegeere bulungi ŋŋenda kuleeta agenda okubeerawo mu kifo kyange yukana 14:16 wagamba watya
kumi na nya kumi na mukaga nagamba nange ndisaba kitange naye aliba w'omubezi
sokoleke nga ŋŋenda kusaba kitange saagala musigalewo nga muli bwereere nga muli mu bbanga abagumya ŋŋenda kusaba kitange genda maaso
naye aliba w'omubezi omulala abeerenga nammwe
emirembe tugamba tutyawo
amiina
kati era essula wali wasome kyavudde agamba atya 16 n'agamba atya
16 olw'omusanvu naye nze mbagamba mazima kibasaanira mmwe nze okugendaemukeeterera
okgenda ŋŋenda genda maaso
kubanga nze bwe sirigenda
bwe mbeera wano
omubezi talibajjira
temujafuna n'abajjira
naye bwendigenda ndi mutuma gye muli
ŋŋenda kumutuma gye muli
amiina
Bible weyogera ku mwoyo omutukuvu ebe yogera ku busatu kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu bino tolina bw'ogenda kubinyonnyola ng'obyawudde n'obifuula byanjawulo ekyo kyama mystery tulibitegeerera mu ggulu kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu bikwataganira wa byawukanira wa era bw'obikubako ekifuba ojja kuwulira bwereere naye tegeera kino nti bino ebisatu bwe byegatta wamu bye bikola ekigambo Katonda bwe bayita obusatu n'olwekyo omwoyo mutukuvu tolina bw'omwawula ali mu bwa Katonda Yesu alina bw'omwawula ali mu bwa Katonda kitaffe talina bw'omwawula bwe bwa Katonda bwennyini
amiina
lubereberye essuula emu ennyiri ebbiri ezisooka
ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi ensi yali njereere nga yeetabuddetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba
wulira
omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi
kaakati owulira ne mu lubereberye ng'ensi etondebwa omwoyo wa Katonda yaliwo ng'ali luda wa
kungulu ku mazzi
n'amaamira kungulu ku mazzi omwoyo mutukuvu tomwogerako ng'omwogerako ku pentekonte nti olwo lwe yajja aa olwo ku pentekonte ye yalabika bulabisi nnyo nga Yesu bwe twamuyigako nti Yesu bw'ajja e Beserekemu yali tatandika butandisi Bayibuli egamba naawe Beserekemu efulaasa toli mutono malangira ba Yuda kubanga okufuga afuga aliva mu ggwe n'okutambula kwe kwaddi
kwadda
nadda ensi nga tezinnakola ki
nga tezinnabaawo
Yesu azaalibwa e Beserekemu yajja buzinga n'alabika mu ngeri eyo omwoyo mutukuvu ono gw'olaba ku pentekonte yali yeyanjula bweyanjuzi kutegeerekeka nnyo naye yaliwo okuva ku kutondebwa kw'ensi
amiina
kaakati ate bw'osoma Yokaana 14 wali w'obadde osomye
17 nti omwoyo w'amazima
sooka osome eddala lwe 16 nakatoduddemu 14
nange ndisaba kitange naye alibawo omubeezi omulala
awise mubeezi genda maaso
abeerenga nammwe emirembe n'emirembe
kiyinza okutegeeza amakulu mangi nnyo era enkyusa endala nnyingi nnyo omuwolereza omuyambi omubezi echo tekimufula less ndio bali wansi wakino wo bwa katonda katonda ddala atukoledde akoze ku nteekateeka eno gy'agambye nti bwe ndigenda ye yagenda okujja mu linnya lyange ako katereke nnyo leka kulowooza nti waliwo omuntu oba abantu oba engeri oba system eyajja mu linnya lya Yesu ajja mu linnya lya Yesu direct from muggulu bamuyitani
Mwoyo mutukufu.
Thank you. Mwoyo mutukufu agenda kujja.
Ole 17. Ncho moyo wa mazima.
Omoyo oyo soko akona ko underline. Ali omoyo mutukufu ina ye chikame chale chimongerwako omoyo wachi.
Wa mazima.
Bwo ulirange chikamo moyo wa mazima. Chitegeza ku planet yenu. Kuliko omoyo
atali wa mazima.
Atali wa mazima. Kuinzo kubako omoyo owo bulimba. Na yenga aliku planet yenu. Na yono Yesu gwatu sindikira. Omoyo wa mazima gena maso.
Omoyo wa mazima. Ensigwe tayinza kukiriza.
Lwaki temukiriza.
Kubanga temulaba.
Chitegezo na gendo kujja mu linnya lya Yesu si muntu. Are you listening?
Yes, sebo.
Agendo kujja simuchi.
Simuntu.
Kubanga baba muntu tuba tumukolachi.
Tumulaba na maso.
Agambye kubanga. Temulaba era gena maso
sote mutegera
ne ulira yakabinja
mwemu mutegera
washi
kubanga abera chemuli
haleluya
era nabanga mumwe
haleluya chenna famba kama anti bokiriza Yesu omoyo mutukufu yajja na abera mugwe Ensite mutegera bana balabingo kole bintu nenga banaye obabikola atya omusajja ono neyegendereza omukazi ono naye nga tali nsi yakola omwe mutukufu kasitamu beramu yakola natereza
amina
good
kakano rabbi momukaga
atya
nti nayo mubezi bwalijja kwendi batumira Averi chitange omwoyo wa mazima
omwoyo wa mazima
averi chitange
averi chitange
oyalitegeze byange
webale nyosoko wetegereze wano waliwo bintu byenjagalo kunyonyola agamba abamu balowoozayo waliwo nabbi gwe boogerako kamuleke bambi kubanga yafa waliwo abagamba nti waliwo nti olunyiniro lwali lulina nabbi gwe lulanga Nabiyo yugoboge na komuntu. Muntu ya wasano kuwasana azara. Weyotuamu laba. Nechikache wechiri. Fono kwetulinda. Weyatugambo kulinda. Esute mukolachi.
Temulaba. Laba.
Kubanga simuchi.
Simuntu.
Echo nchimasi. Eragamba. Esute mulaba. Erebi ntubinji vetukiri. Obutamulaba. Omwe mutuku obutamulaba. Tekitegeza antitali iwo. Era Yesu amunyonyola Nikodemu tolobutamulaba tegeza ntaliwo kati 15 olwabiri mu mukagalo badosoma
yewe badosoma
lugambe rutya
lugambe ntina yo mubesi bwalicha
oyo bwalicha
kwendi batumira feri chitange
oyo
omoyo wa mazima
oyo
aferi chitange
oyo
oyo alibate alitegeze byange
akokoboda mwako kwenda densirikirira nka
oyo
eh.
Alitegeze byange
basebo Yesu aline bibiye tugamba tutya
amina
ebibiye biwandika wano sibo twagamba
isebo
kati omwoyo mutukuvu bwajja anyonyola biri wano Nse buli lwagamba nti oliko omwoyo mutukufu n'oyogera ekintu nga nkebera wano. Bwe ndaba nga byotegeeza tebiri wano nga mmanya nti oyo ye mwoyo atali waki.
Owamazima.
Siwakana nti tolina olina. Naye gwe olina si waki.
Si wa mazima.
Kubanga ono ffe gwe baatusuubiza omwoyo waki.
Owamazima.
Ategeeza bya.
Bya Yesu.
Ebya Yesu tubitegeera tutya.
Bible
biri wano. Eraze mokube ndongo, nozina, nebo yogera, nebo furula, nebo buka, nebo kolachi. Ngantunula. Ngamono mwe ya tali wa mazima. Atena ya tulumbi wano mukama. Lwachi kubanga ntunula choyo gete chiri mu Bible. Byosomesa biri mu bine biono. Yiya tukama nto wange gwentuma averi kitange. Ayogera bya
yange
kati gwe byoyogera tebiri mu Bible. Byoto somesa tebiri mu Bible. Byozinira tebiri mu Bible. Ebisera fabaine ebitono nga nkuvaako. Kubanga manyi tiono moyo siwaki.
Siwa mazima.
Yesu wakanyenti si moyo. Moyo. Na yesu waki.
Siwa mazima.
Good. Agambye. Omoyo wa mazima. Tanyola bya Yesu. Tachusa bya Yesu. Akuma bya Yesu. Why? First, Second Peter 1:21.
Agamba bwati Petere Petere ekisoka kyakubiri esulemo nyirwabiri mulumu kubanga siwali kigambo kya bannabbi ekyali kireteddwa mu kwagala kw'abantu naye abantu bayogeranga ebyafu eri Katonda nga bakwatiddwa omwoyo omutukuvu
ekitegeeza omwoyo omutukuvu ye yawandiisa Bayibuli eno
amina
bwe bakubuuzanga otha towandika keri nyalyo omwoyo mutukuvu soma nolu nyirulyo oluddako timuse ekyokubisatu kumi na mukaaga abantu bawandika
lugamba nti buli kigambo buli kyawandiikibwa kiina okulungamya kwa Katonda
ekiri wano
kiina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okuterezanga olw'okubuuliranga okuli mu butuukirivu Yes.
Kakati chategeza Bible yeno chifa jiwandika bamuyitani
moyo mutukufu
yakanga ku bantu nabogererako nababulira nabaraga ne bawandika nebe batayagala nebe batategedde ekitegeza yabitegera kati toyinza kungamba nti oliko omwoyo mutukuvu ngate Bible ojiwakanya ngate oyina mu ebikyuse byoyogera tebiri wano nze nga nkwata kutama nga neewuunya omwoyo omulala akuliko bw'ogaana Bible wano nawandiise mu byange obeera ogaanye omwoyo omutukuvu
kitalo
Bochu sebiri mu Bible oba wekikitanya ku bwa Katonda wekikitanya ku bwa Katonda kubanga Bible ya wandishibwa Katonda ye
yenyini
ongoma mutukuvu ya chikola chi
ya jiwandisa
manyati omuntu aliko moyo mutukuvu ngebiri mu Bible abitwalanga bebabi wandika
amina
lezo notice zo baba we wandikira Yokana kumina mkaka kumina satu paka kumina nya.
Agambia itina ye buwari joyo moyo wa mazima.
Erachi nyweza buwari joyo moyo wachi.
O mazima.
O moyo wachi.
O mazima.
Wali wechi ndo wachi kisoko leke. Nalava ko. Abantu abagwa ko. Obana yaba moyo.
Yada yaba moyo.
Mwagena kule kai. Kai. Narakula. Nabuka. Nayogera. 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 Nenga yogera mbino vye sabo. Tuluza na hichi kachamu huyo. Na atali wachi.
Wa mazima.
Atali wa mazima. Aruma na makanisa. No sango mtu kayo kerangari komu huyo. Na hiku mwe kwa ina si wachi.
Si wa mazima.
Kwa mtegerera. Buayo kera. Ngolu njiri niseru girachi. Kama nyumize mbu nyumiza. Ndaba bantu basirikiri nyu wawuru watu.
Ngolu kando tulavira.
Ngansanga msaji ya kunganyi zavantu. Anyonyola abantu bano mana bakute ku mitima ngabagamba nti nze nafaako nafa nenvuna nenvamu nenvunyu emirimu mbiri mukulabye kuno nagamba nti naye nze nazukira era nengenda muguru bwe natuka muguru banange mbalabule na Yesu yantumye okubategeeza yang nalabye geye nanga yaka Banange mwetegeke temugena mugena geena ayocha nalabage yena
muguru
nalabye geyena naye nenda bate ebirungi ebiri mu ggulu ku ludo lwa Yesu nga biyitirivu nnyo kati nakomyewo ku planeti yenu okubategeeza temwetantala geyena nenda bange kyayogedde kiru kyokutetantala geyena naye twali mu lubino ebiri nababulirabulira mu nguudo mu butawuni nempanika ate tammanyi nemugamba tikulikayo nemugamba wali muggulu ndi wafa tinafa bwena butuli nvunyu mwezaita nemugamba kale nafe mukama yebale naye nina ebibuuzo byange bibiri byokka bisatu ŋŋende number one omanyi otya ebiri mu kufa nga ne Lazaro bwe yazuukira teyabinyumyako Lazaro yanyumyako ebiri mu kufa
teyabinyumyako
gwe wabimanyi otya naye kale ekyo nkiresi kubanga kati obaddeko mu ggulu naye njagala kukubuuza ky'oyagala okugamba geyena yatandika dda number three ky'oyagala okugamba geyena ali mu ggulu tulina olunyiriri olutugamba nti geyena ali mu ggulu tulina olunyiriri olutugamba nti geyena baamukuma dda nze bayibuli gye nsoma eninga egamba olwono nefuula tamanyi mpuliranga abagamba nti yesu agenda kumala kujja atwale abantu mu ggulu bamale emyaka olukumi bamale emyaka olukumi ate bakomewo azuukize bano abatagenze alyoka abakumire geyena kiri kitya bwobitegeera ebyo nga nebyenjogera tabiwulirangako kasookedde azaalibwa kati akuŋŋaanyiza abantu abafera aliko omwoyo omwoyo atali mu bayibuli byannyonnyola tebiri mu bibiriko naye annyonnyola naye afunye abantu kyova laba mmwe mbagamba mwenyweze nnyo bayibuli muyige nnyo bayibuli mugitegeere agambye nti kwe tunaategeerera
Yokana agambye
nti
naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna
amiina kati atuntute ku kirala bwe ndaba ng'omanyiko amazima gamu nga mmanya tonnaggwayo kituufu oli omanyi eddiini naye amazima agamu togagira ki
togamanyi
oli yambuzza ekibuuzo kinetagisa okuddamu okuba tekibanga nabatizibwa twakisomeeko mu bikola byatume 19 yesu yabuuza bali mwawe bwe omwoyo mutukuvu bwe mwakkiriza nti aa tetumuwuliranga nako olwo mwabatizibwaki twabatizibwa kubatizibwa kwa Yokaana naalabanga wadde banyikibwa naye amazima gonna tebaagakola ki
tebaagategeera
n'abagamba nti muddemu mubatizibwe Katonda ayagala mazima
gonna
nzijukira Yesu nga agenze kubatizo Yokaana yali aganye mukubatiza Yesu ndoza mukimanyi mu Bayibuli
sebo
namugati Yesu nzigwa andi batiza nze ate nze nkubatiza namugamba kitu gwanira okutukiza obutukiri vumeka
bonna
kyebaita omwoyo wa mazima talungamyako 50% 60-70 even 99% no omwoyo w'amazima bw'alungamya omuntu amulungamya mu mazima genkana wa
gonna
kituufu oli munaddiini naye ate bwamazima bw'oba tonategeera mazima ga kino na kino okyali mu kilaasi omwoyo mutukuvu akulungamya mu mazima genkana wa
gonna
genda maaso
kubanga tayogerenga ku bubwe yekka naye byonna
byanaawuliranga
byanaayogeranga anaababuuliranga
ebigenda okujja
oyo anangulumizanga
nze
kubanga anaatoolanga ku byange
atoola ku bya Katonda n'ababuulira mmwe tukubemu amiina bannaye
amiina
ky'ova laba omusajja yawandiika it is hard to be lost bw'oba ng'oli serious why bwe tumala okukkiriza Yesu omwoyo mutukuvu waali atoola ku bya Katonda n'abituyigiriza n'abituwa ky'ova laba nti omuntu bw'akkiriza otandika nawe omulaba ng'agenda akyukakyuka yali akola kino tachakikola. Why? Alina omwoyo mutukuvu atola ku bya Katonda namugamba nti ekyo tebakirya, namugamba nti oyo tomufuma, namugamba ekyo sente tozitwala. Ogenda okulaba ng'omuntu agenda yepanga mu ngeri ndala. Why? Alina aluŋŋamya.
Amina.
Era abantu ekibaganya okuteereera kubanga tebalina mwoyo abaluŋŋamya, bo bakola bye baagala, so nga ye bw'aba aluŋŋamya aluŋŋamiza mu kigambo kya Katonda. Kyovala bannabategeezezza nti sitaani byali ayagala okuswala abantu mugeyena. Abantu bangi abajjako Bayibuli tebazirina, bagenderawo batambulirawo ne bagenda mu yeekaalu, ate oluusi ne bafuna ekisiraani nali mu yeekaalu n'abeeramu naye nga talina, n'anyumya bunyumya, ne bw'aba ayina n'asoma mu busomi, ate oluusi n'abalimba nti bino byensomi bivudde mu Bayibuli, bano ne bagamba nti amiina. Tebayinza mucheka kubanga tebamanyi. Bayibuli egamba omusibe bakulembera omusibe, bakola batya?
Bonna bagwa mu bunnya.
Tewali ayamba munne. Bano talina n'oli talina. Munsavaga nti naye bana abaali ebbero yabaali balungi baasomanga ebiki?
Ne
bakebera oba ekyogeddwa kiki
kituufu.
Njagala onsomere Timoseewo ekisooka nnyemu.
Agamba bw'ati Timoseewo, naye omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasetaani.
Atulabula nti mu kiseera eky'oluvannyuma omwoyo ayogera lwatu nti munnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya. Underline, waliwo omwoyo ku nsi kuno, omwoyo ogukola ki?
Ogukyamya.
Ogukyamya n'okuyigiriza kwani?
Kwa Setaani.
Manya nti anti guno omwoyo gukyamya, ntekwa kubanga manya ekituufu, nimanya nti kino kyakyamya. Mbegayirira nga mwagala okulokolebwa. Buy your Bible, read your Bible, study your Bible.
Gula Bible yo, ojisome, ojiige.
Osobole butakyamizibwa bayogera. Osobole butabuzaabuzibwa. Soma Yokana 16:8.
Olw'omunaana lugamba bwe luti.
Lugamba
luti. Yebwa alijja
omwoyo mutukuvu.
Alirumiriza ensolo ekibi.
Alirumiriza ensolo ekibi.
N'olw'obutuukirivu.
N'olw'obutuukirivu.
N'olw'omusango.
Ekitegeeza omwoyo mutukuvu yakulumiriza nti totwala ssente ezo. Oyo mukazi mukamusajja. Omwoyo mutukuvu yakulumiriza n'agamba nti yina yako kuyambadde nga tekakutuuka. Omutukuvu yagamba olimba, olina neyirize, olina nendege. Oyo musajja munno, oyo mukazi munno yalumiriza ekibi. Era omuntu bwajjawo Bayibuli, bwajjawo Yesu, bwajjawo omwoyo mutukuvu, abajja omwoyo mutukuvu tayinza kutereera. Tosobole kubanga omwoyo mutukuvu yatuyamba okutegeera nti mpabye. Omwoyo mutukuvu yatuyigiriza enteekateeka ya Katonda. Bwe nva ku kyo mba ŋŋenze mba mpabye. Good, tugende mu maaso. Alumiriza ekibi wagambye otya? Bw'alumiriza ekibi aba atutegeeza. Balumi 7:7 wagamba watya?
Wagamba nti kale tunayogera tutya? Amateeka ky'ekibi kitalo. Naye sanditegedde kibi wabula mu mateeka.
Waliwo abantu banjogera sitaani kiba kinene nnyo. Naye kale abaawubisibwa ne balowooza nti Yesu nti amateeka mafu, amateeka mabi. Ono agambye nti ono yatuyigiriza, ajja kutuyigiriza amateeka ga Katonda. Eri abamanyi nti mu ndagaano empya tegaliimu. Njagala ondeetere wano katebo kange wano nsobole okusomesa amangu. Anyangu yeeko mangu. Abantu bano basobole okulaba kye njagala okwogerako ekyo. Good. Kaakati bassebo ne bannyabo, njagala kubayambako mu ddakiika ntono. Naye abaana bawo ku ssabbiiti wano nja kubawa olupapula olwo lwogera ekyo. njagala musale wani asome endagaano enkadde.
Nze nsome endagaano enkadde.
Asome empya yalwa.
Yenze.
Kati ndagaano nkadde. Mweyawule buli muntu wakati muzindalo.
Ngo gwange ngukutte.
Twagala kulaba endagaano empya n'enkadde zaawukana empya bwe yajja n'ejjawo amateeka. Kuva abiri olunyiro olusooka lugamba lutya?
Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna
ndiki
ng'ayogera nti nze Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi ey'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu n'atuuka ku lwokusatu titobanga na bakatonda balala wendi.
Isoma Matayo.
Naye n'amugamba nti
abiri mu bbiri asatu mu musanvu
naye n'amugamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gwonna.
Teweetaaga kuba na bakatonda balala. Yagala Mukama Katonda wo n'amagezi go gwonna n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna. Eteeka namba 1. Eteeka namba 2 ku lusozi Sinai ligamba litya?
Kuvesula abiri olwokuna.
Sokoleke amateeka eriyo abaagalina nga baagakyankalanya si be nsomesa nabo. Nze nsomesa gano agava ku lusozi Sinai nga bwe gajja. Tulina wano seeti enkyankalanye eyo si gye njogerako. Nagambye nsomesa sente ennamu ne weetereza n'enfuuyo. Ennamu egamba etteeka eryo ku lusozi Sinai kuva abiri olwokuna paka ku lwomukaaga.
Teweekoleranga kifaananyi kyole.
Eryo tteeka liri ku lusozi Sinai.
Newaakubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu newaakubadde ekiri wansi ku ttaka newaakubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka tobivunnamiranga ebyo tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja saabiwalana ku baana ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okulwana.
Tokola kifaananyi kya kintu kyonna kakibenga kiri mu ggolo kakibenga kiri ku nsi kakibe kya malayika kakibe kya mutukuvu yenna n'omala ofukamira n'omala okivunnamira okwo kuba kukisinza agambye ekyo tokikolanga. Ndi Katonda wa bujja sagala kulaba ng'okissaamu ekitiibwa nga kifaananyi bufaananyi. Soma mu ndagaano empya.
Yokaana ekisooka essuula 5 olw'abiri mu olumu. Abaana abato mwekuumenga ebifaananyi. Ne Kolinso ekisooka essuula 10 onyirwa 19.
Paka kulaba mu olumu.
Lugamba nti kale njogerechi ekiweebwayo era ekifaananyi
ebyo byetuwaayira ebifaananyi
ekiweebwayo era ekifaananyi nga kintu oba ekifaananyi nga kintu naye njogeranga abamawanga bye baawaayo baweeri balubaale so seeri Katonda.
Endagaano empya egamba nti ebifaananyi byonna by'obikolera oba obikoledde balubaale
kitalo
baasinzanga balubaale kyavudagamba mwewale ebifaananyi ekyo biri mu ndagaano mpya. Endagaano empya tebaddamu gasimba busimbalaala kubanga abantu abali mu ndagaano enkadde be bana abali mu ndagaano empya eno samale agijeeri tekere okusatu
kuva abiri olw'omusanvu
tugamba tutya?
Tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo.
Mu ndagaano empya agamba atya? Matayo 5 asatu musatu paka asatu musanvu ndowooza neso makaka tuntunu.
Matayo 5 asatu musatu wagamba nti mwawulira ate abedda bwe baagambibwa nti tolayiriranga bya bulimba naye otuukirizanga Mukama by'olayira naye nange mbagamba nti tolayiranga n'akatono.
Agambye nti nze mbagaana okulayira togiranga ki?
Tolayiranga n'akatono.
Genda ko maaso.
Nange mbagamba ntolayiranga n'akatono newankubadde eggulu kubanga y'entebe ya Katonda newankubadde ensi kubanga y'entebe y'ebigere bye newankubadde Yerusaalemi kubanga ky'ekibuga kya Katonda omukulu so tolayiranga mutwe gwo kubanga toyinza kufuula luviiri.
Lekera awo musajja watu etteeka ery'okuna ku lusozi Sinai lyagamba litya?
Kuva essuula 2 okuva ku nnyo olw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu
ligamba litya?
Jukira olunaku olwa sabiti okulutukuzanga enaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna.
Eryo tteeka Katonda yaliwandika n'engalo ye lyakuna
Na yonu nako olu musamu.
Unako olu musamu.
Yesabite elimu kama katona
wo. Yesabite elimu.
Olu nako olu.
Olu.
Torukole rangamu emirimu jojo na.
Tota wana.
Sona wewe ka.
Sikwewe njini.
Ne wakubade muwalawo.
Ne muwalawo.
Ne wakubade muwano obulenzi.
Muwano obulenzi.
Ne wakubade muwalawo. Ne wakubade muduo.
Napapakasi.
Ne wakubade omzana wo. Ne wakubade visolo vyo. Ne wakubade munakwanga lio mumuo.
Why?
Kubanga munakwa mukaga. Kama mwe ya kole le guru nensi enyanja nebi ntubyo na ebirimu
na
umulira kulunako olwo musanvu mukama che yavalu omukisa olunako olwa sabiti na lutukuza
tuchikumira amina
amina
eyo ndagano nkadde mumpya mweli musabiti luka tuva utata luka
Luka nya kumina mukaga agamba naje Nazaresi gye yakulira kulunako olwa sabiti Na ingira mukunga niro Ngabo yali mpisa ye
Eyo mundagane nkate Gena masu
Na ingira mukunga Na imira mukunga niro
Na ese mnabide vila nabide kebi Badida kufuna
oh.
Gena masu Eteke ni okutano liga malidia
Kufabili olwe kuminapiri
Liga malidia
Chitawu na nyoko
hey.
Obasanga mwe chitibwa
Efeso mkage mkusatu agamba atia Chenja kada no comparison njaga de kulaga leka kulimba banono kubana kagoma nozina no buria ne kuchiruti no kama ntimateka gavao mundaga nipata galimu
abana abato muulirenga abazadde bamwe mu mukama waffe
exactly
kubanga che kiragi kino che kirungi osanga mwe kitibwa kitawone nnyoko lieteke lyo rubereberye elirimu okusubiza
okiraba ali kumateka gali agali mundaga nikadaga kulaga mundaga nempya gwe mulimu gwe nkozi wano mbasembereza Ogene mugena nga eroli mu mativu. Naba nalokole watu genenga tulibasanyi. Haleluya. Eteke eri okumeka.
Ya mukaga.
Erika mali ya kufabiro.
Kufaye shura abiryo nyole 13.
Lugama rutya.
Lugama totanga.
Kakati mundagane mpya gamba ati amatayo 52 mwemwa gamba ati.
52 mwemwa gamba. Mwaulira abedda bagambibwa anti totanga. Nayo omuntu bwana tanga nazango musango.
Nange.
Naye nange mbagamba anti buli muntu asunguwalira muganda we. Alizo musango.
Kas gende mas you would be deko. Agambye anti kas totawana kati mundagane ne mpya. Yaga nebo sungwala musungwa ndoka ati olivo ofalumbechi. Abantu abategevu bafa gwe notambula ku nsikuno muruka nezita abantu abategera gwe nokunumba
nayana amugamba muganda wenti leka osanido ku nayana agamba muganda wenti laka asanido okutwalibwa mu lukiiko nayana abagamba nganti musiru siru asanido okusulibwa mu geyene yo muliro
kakati ulira endaka ne pya ne kateri wenkambwe
Mpia nkambwe.
Gena kuteke dara.
Elio musambu.
Soko leke. Ekitekeza mbaibuli yetu la genda gane mpia. Ntio mtu asomola to sin in the brain. Munda gane nkade baku watanga yenze. Bamu kwata na mkazi. Na uliku baku pa mainja. Bamu kwata na mkazi. Bamu buza ntio bade na aluwa. Munda gane mpia kugama. Ntio somolo kwende na mbuongo. Aya.
Wayenze da. Mwayenze da
mukama kasi tawe kuniza kuniza no kama mukama sidi mono yankolo bubi teba bya kanisa bino ayayayayayaya ngo mukozo otya ba malaika bolo kubanga shiba ganda bo shiba jaji abo shiba sengabo bo baka mukanti ayenze ninga to muto mukute ko bambi obado sa ochamuse buchamuse Pianji kanjitia gena masu
Kufabidi ole kumina nya
Osomali ya kumeka
Ogami tayenda anga
Yomusambu
Yomusambu
Toyenda anga Hata mumpia batu yende
Tano abili musambu aga Mama uli la wabaga ambibuwa Toyenda anga Naena ange mbaga ambanti Buli muntu atunuli romu kazi okumwe gomba Nga amazo okumwe enda kumu mutima gwe Oh
Bali wanobenda Olabo mtu wazina bozinyi wano maso nga imba haka imba no mtu nasa barala. No gama ati abobana agenda mkuru. Wa maso mechirana.
Olwe elio munana.
Elio munana.
Kufaye sure ya vido nyolwe kumine tanu.
No gama ludia.
Tabanga.
Ate mumpia na agama ati ya matayo kumina muenda kumina munana.
Matayo kumina muenda kumina munana na agama ati. Na mugama ati. Garua.
Amateka garua.
Yesu namugamba nti totanga, toyendanga, tobanga, towayirizanga.
Yesu yakamudiramu buterefu mundaga nempya nakategeza omuvubuka omugagga bisome mu mpya mukadde.
Kuva esura eyabiri olunyiri olwekumi n'omukaaga olunyiri eteeka eryomwenda towaayirizanga
genda maaso
mumutagaana empya Matayo 19:18 n'amugamba nti galuwa Yesu n'amugamba nti totanga toyendanga tobanga towaayirizanga
perekera naawe kubanga byonna yabimaze wano
Eri ekumi kuva esula eyabiri onyole kumi n'omusanvu agambye nti teweegombanga nyumba ya muntu munno
wetegereze etteeka lino lyegendereze waliwo abalina etteeka ericupule genda maaso
teweegombanga teweegombanga nyumba ya muntu munno
koma awali kabonero kyawe
kakoma weekali
totawana na koma za bayibuli teweegombanga mukazi wa muntu munno koma
teweegombanga mukazi wa muntu munno koma
buli awali akabonero otubuulira
newankubadde omuddu we koma ne wankubadde omusaana we koma ne wankubadde enteeye koma ne wankubadde endogoyiye koma ne wankubadde buli kintu ekya muntu munno
full stop soma mundagaano empya
mundagaano empya Baruumi 7:7 kale tunaayogera tutya amateeka kyekibi kitalo naye sanditegedde kibi wabula mu mateeka kubanga sandimanye kwegomba singa amateeka tegayogera ntewegombanga
kati gwagamba ti amateeka gava obakugamba ddi agambye n'okwegomba sandi kutegedde nti kubi okujja nga nkisomerudawa
mateeka
kakati omujambula bwe yajja ye sitaani n'alumba amateeka gano n'agacyankalanya katatano lesoni ndala si gye nazo okuyigiriza naye omwoyo antuteyo
amina
kakati antuteyo atya nti kati olw'okubanga gano gali kumi waliyo sekiti eyajja nejjamu ebimu ku kumi bw'otolako emu
osigaza mwenda
naye ate bano bakuuma otya nga bakuuma kumi ofunaye egwanvu ofunaye ki
egwanvu etteeka
n'okyusa akabonero akakoma n'okafuula full stop
akasirisa
ng'ate twasoma ano yagamba ntegeeza bonna abasoma ekitabo kino toyongerangako tosalangako omuntu bw'alyongerako ndyongerako ebibonyobonyo byagenda kufuna ebiri muwandikirwa muno bw'osalako ngenda kusalako omugabo gwo ku muti ogw'obulamu baatoolako erimu ne gasigala mwenda ne bafuna ery'ekkumi kubanga gwanvu ne baliteekamu abiri genda oddemu osome gy'osomera olabe bw'ozuula nga teriwera ng'omanya nti kano akasente kenina kaki
kafu
ogwange gukomyawo ekirala baalumba etteeka sokoze etteeka erigamba jjukira okutukuza olunaku olwa sabbiiti sabbiiti kati ddyo lino tebaalirumba mu bulamba bwalyo balitemula butemuzi batemula litemule balitemula batya baalirekanga weeriri ne batemulamu ekigambo sabbiiti ne bafuna ennyondo kizo ne basibamu akagamba ani
sabbiiti
ne wasigalawo akabanga kati kyovalabo otawaana n'ensi ogenda n'owulira omuntu ng'agamba nti lunaku lwa mukaaga ali ku satade ate bwebukyenkya towulira bwaluyita lwa musanvu olaba bayibu telwasi kugamba nti esubi wakati mukusoberwa tosoberwangako kyo bwali mukibuuzizaako tinti olwomusanvu lweruluwa
kulwomusanvu
olwomukaaga tululina naye tetulina lwaki
lwa musanvu
kakati twakoma tutya ku mukaaga ate n'owulira omusajja ngaga nti olwomusa nagenda ate sunday weekend at end kyekiki
nkomerero
nze kambategeeze bw'olimba obonaabona nnyo okunnyonnyola naye bw'obanga ekintu kiri kituufu biri gatako biri zibameka kiwera kisozi kibala naye bw'oba walimba olabi na betugenda makoti mtu bamufuta na musangu otawana nyobo ba walimba bulimbi okunyonyola bino tebetaka kunyonyola betaka kukiriza bukiriza ngawe biri aliko moyo wa Katonda gwemba denjogera akwata amateka ga Katonda
amina
kankulabu legwa alimba no wairiza no gamanda ba 7 baligalist bakwata amateka bagene muguru nkugamba uwayira ero limba tetukwata amateka genda muguru netu kwata amateka ga Katonda kubanga tugenda muguru
amina
kubanga amateka ga Katonda zempisa za Katonda kati manyi yabakuba kadoti ne bagamba amateka tagenda mugaso amateka gali mutwazi ne gatutwala wa tubule nje gatutwala amateka gakolange ndabirwamu amateka gakolange ndabirwamu singa mane ndabirwamu ano sajilese singa amateka gakolange ndabirwamu bwotunula mbwoti ne gakuga ndabirwamu ekugamba etya tingogeregeza na yenda birwamu nafu amateka manafuka sarabu sazi musango na ye ganyamba ogenda endabira mwengama ogeregeza ebe mpate chila kile kila chete yogede chila kiloshi
gendo na abe
mumasu katife amateka boga somamu toyendanga topanga nola bango walimenye no gendo na aba musayi kwa mukama wafe Yesu Kristo
amina
echo cheba gama ndi amateka gari mutuazi gatutwale wa Yesu bojja wa mateko bojje wenda birwamo ja kugeregeza bakubuze bakusekerere bono jja wa mateka oyobojje we edala kwetulinyira kati amateka kugeka kuyamba kwetegera nasango musajja ngatawandi ebintu ebikota na ku t-shirt ye stop sinning kulika bika babija
Stop sinning. Nekera wakono na.
Adaka ni mkwiso temuli mateka. Katate nenebuza. Nene mubuza ina guma. Nene mga why do you mean by sin? Because sin is the transgression of the law. How do you define it now? Hapa mwemi tuwabi kwa tabu kusukura mwaka. Mateka gavao, amateka cha gavao. Njagala wete kese singamba nabisera kuigiza bia amateka. Nandi bade nkulaga. Ndi amateka gali wo. Echika amateka chirijeno. Mwani mwa amateka agali agoku sinza. Ceremonial laws. Agoku naba, agoku lia, agoku nywa, agachi, agamiezo jiboneka, nebilala. Agali nga gasonga ku Yesu. Agali gasonga ku Yesu. Basa la akaliga, walu wa mateka gafuga, akaliga katika kubaka sajja, teka naba kwa na chini na chiri, teka liko mulema, yoteka. Walu wa mateka goku naba, nabo tukutambla, nabo tukuzeno, okulia, gaba ina mateka geba following, chofola uliba gandhi, ya yungu nabato nga longo sebidi wabiyo na, baba longo sebidi wabiyo, atemi longo sakochi, yali abijaka mateka gali ceremonial. Yesu bafa kumusalebe gologosa, amateka gona gali nga gasonga, kuye gari gakomyao
amina
those were ceremonial laws not moral laws ge mateka agalage mpisa za Katonda ago tebasobola gakomera kumusalaba Yesu agama eguru nesibirivao nenyu kutema tagenda kola chi
tegenda kuvao
gana agali gasonga ku Yesu gakola chi
gavao
waliwo ligwenda buze bya nasare namukati mateka cha gavao amateka gonna gavao Yesu yafaka kusala gavao ne mkama ne gravity yavao walwe tekali gravity seriwo
weriri
gravity mumanyi so simu tuju ndi ku gravity ono boka suka chintu wagulu
ne chiguka
walwe tekeli chiza wansi walwe geotropism phototropism agona machi
mateka
agona mateka upthrust mumazi agona mateka gavao Yesu yazukira amateka gavao gegali gamusonga ko naye amateka gobulamu bwaka agempisa za Katonda ya gamba tegagenda kuvao emireme nemireme ndi kuchawiga chirala ngenze bugenzi okubuza omuntu ntegerana taliko moyo ngagoberera amateka ga Katonda
amina
toyinza kubantu gante uli mu line amateka ga Katonda ko sai mbusi top sinning mbusi how do you know that you have sinned How do you know? Kati singwa msirikara jaone. Na kukwata ona. Na jakumori. Na kama stuka tukende. Ombuza chibuzo ichi.
Kozechi.
Kozechi.
Menye teka achi.
No law. No sin.
Awatari teka te wali chikwano.
Abantu bonaba government. Te wali mateka. They are promoting sinning. It is the law which tells you to osobeza. Teka li likulaga. Silivi likulaga. Teririna manji. Na hili kugamba. Gendo okolechi. Unari. Unabila wa. Wamkama wafu Yesu Kristo. Eteka li atutwala ku Yesu. Yendabiru amu. Ye kukate eno chewasuza na Yesu mukazi wo. Ono wabamu be. Chovala teteka li salomu sango. Eteka lifu liongere bizibu mu bulamu bwo abamu chabata bakagala eteka liongere bizibu mu bulamu bwo buliwa uli amateka katonda ogendo kulaba angali ongere obusibu eyo sikati atebwa jije ku mulenza atatsibalo yajikusiyajikwade data ali kusimu yo wachi ferefere wali wabamkuwa nate baganzibo esi mu jolina yo geteka likugana enawe kati ya mtu wafabaga chawa na ima matugaga la kubanga gatu wali wa mkama wafu Yesu Kristo.
Amina.
Omoyo echo chakola anatu ikirizanga nzizeyo kumina nyabiri mukaga
Yokana kumina nyabiri mukaga
hey.
Agambia buwati
hey.
Na yomu bezi
hey.
Omoyo mutukufu
hey.
Chitange gwali tuma muli nyali yangi
anakola chi
oya aliba igiriza byonna
ayigiriza omoyo mutukufu ogumu kubiri muje kukola chi
kuyigiriza
to teach you
aliba jukiza byonna
omulimu gw'omulala kujukiza
byenabagamba nga
gemini muje omoyo mutukufu jitegere bulungi sibirala gwe byolowoza Barumi munana abiri mukaga abiri musango
agamba nti era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala
tulekerao basebo yatuusa okusaba kwaffe mu ggulu
amina
kyovola babagamba nti bw'omuvoola kati ate gugenda kuyita wootya tulina Bikolwe mu munana
gambye tinaye
hey.
Muli we bwamanyi
hey.
Omwoyo mutukufu bwali malo kujja kumwe namwe munabanga bajulirwa abange
atuwa amanyi ne tuyimirira kulamuka mwa Yesu Kristo
mu Yerusalemi
wona
ne mu Buyudaya
wona
ne mu Samaria
Befeso
nya nokutusa ku nkomerero yensi
sebo biveke ebyo katugende ma ku Befeso nya 11 ndarabaja kusoma mpola Eroyo
Befeso nyakumine muna agamba
uh-huh.
Eroyo
uh-huh.
Nawa abalala okubera abatume
Number one Get a mask
Nabalala banabi
Number three
Nabalala ababulizi
Nabalala
Nabalala abalunda Nabayigiriza
Echitegeza Omoyera ya jamu buyinza bwe Ononamu wa chirala Ononamu wa chirala Toka yanga munolo kubayi na chiri Newe wana necho gwecholina Nolo oza ntabala Olo kitakeza Tiboka tunataba kozesa Yagaba mungiri yaji
Yanja ulo
Anyagaba
Omoyo muwama zima
Yok Bikola watu No Bako nise kisoka
Kuminabili
Kuminabili Otuse
Echisoka kuminabili
hey.
Okuba kulokuna wagamba bwe wati
wagambe
naye waliwe njawulo zebirabo
ebirabo bantu baina byanjawulo
naye omwoyo ali omu
omwoyo yali omu
era waliwe njawulo zokuwereza era mukama wafu ali omu era waliwe njawulo zokukola naye Katonda ali omu akola byonna mubonna naye buli muntu Awebwa okulagibwa kw'omwoyo olw'okugasa
olw'okugasani Katonda yera maso
kubanga omulala
hey.
Omwoyo amuwesa ekigambo ekyamagezi n'omulala awebwa ekigambo ekyokutegeeranga kuba omwoyo oyo omulala okukkiriza kuba omwoyo oyo n'omulala ebirabo ebyokuwonyanga kuba omwoyo omu n'omulala okukolanga ebyamagero n'omulala okubuuliranga n'omulala okwawulanga emyoyo omulala engeri z'ennimi n'omulala okuvunuzanga ennimi naye ebyo byonna omwoyo oyo omu yabikola ng'agabira buli muntu kinnoomu nga ye bw'ayagala.
Tukikubireko amiina.
Amiina.
Tolina buyinza bugamba oli nti lwaki tolina kirabo kino. Katonda agaba nga bw'akola ki?
Nga bw'ayagala.
Ono yamuwa kino, ono yamuwa kino, ono yakiwera kino, ono yamuwa kino, ono yamuwa kino, ono yamuwa kino. Bw'oba oyagala okunyiiga, nyiigira Katonda kati lwaki kiri wakiw'oli. Naye njagala kutugendeko mu bikola batume sula ayogedde ku nnimi awo bikola batume ogenze
sula biri olunyiriro olw'omusanvu
lugamba lutya
ne bawuniikirira bonna ne beewuunya nga boogera nti laba
ovudde wabitandika wasooka ndowooza
awo olunaku olwa Pentecoste bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu amangu ag'okuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi n'okujjuza ennyumba yonna bwe baali batudde ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuula ku muntu bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu
gena maso
ne batanula okwogera ennimi endala
ako underline ne boogera ennimi enki
endala ng'omwoyo bwe yabawa okusoogera
ani abawa ennimi endala
omwoyo
ani aboogeza
omwoyo
goberera ani ayogera ani aboogeza ani abagabidde gena maso
waaliwo mu Yerusaalemi abayudaaya nga batudde abantu abeegendereza abava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu okuwuma okwo bwe kwabaawo ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira kubanga baawulira buli muntu nga boogera buli lulimi lwewaabwe
sooka okomaawo ne tovaawaawo abantu bano abaagwako omwoyo omutukuvu ebintu bye baayogera Katonda ye yabibawa ye yaboogeza ng'Abayudaaya bakuŋŋaanye abavudde mu nsi endala abavudde Buyonaani abavudde wa abaali baasaasaana kati bonna bazze wano naye bonna tebawulira lulimi lumu Oluyudaaya olw'Abaibulaniya kati Katonda ayagala kukomunikatinga nabo kyavaddira bano aboogera abayigiriza buli muntu n'amuwa olulimi lw'anaayogera Katonda nga yasettinga mukulu ono kayogere luno ono kayogere luno ono kayogere luno naye nga boogera bigambo ebiwulikika ne babiwulira bano baali tebajomojja baali tebavulula baali teboogera nkitegeera ntya soma ennimi ze baayogera
ne bawuniikirira bonna
ennimi ki ze baayogera
ne beewuunya nga boogera nti laba bano bonna aboogera si bagaliraaya
si beewaffe waneewa
era kikife buli muntu okuwulira olulimi lw'ewaffe gye twazaalibwa abapaasi
ne bawulira abapaasi
abamedi
abamedi
abeeramiti
abeeramiti
n'abali mu Mesopotamiya Mesopotamiya mu Buyudaaya ne Kapadokiya mu Ponto ne Asiya mu Fulugiya ne Pamfuliya mu Misiri ne mu nsi
zerikuwa
ezirinanye kuleene Abaruumi Abakenyi Abayudaaya n'Abakyufu Abakuleete n'Abawalabu n'Abawalabu tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo ebya Katonda
omwoyo bwakka ku muntu alina kwogera lulimi oluwulirwa abantu ne baluwulira mu kikubire mu ngalo
amiina
bw'olabangayo omuntu alimba nti aguddeko omwoyo ng'ayogera kuluba nga gw'osekamu ng'ogandi ng'ogandi ono omwoyo si waaki
si wa mazima
omwoyo wa mazima bwasse ennimi azisa kati banekyabeewunyisa kati ziri zeri naye ffe tuli wano ndi musajja muganda bw'ompulira nga njogera olucyayina ono n'ayogera olulimi
olwevenezuela
onaayogera olufalansa kati bano chechabe unisa abantu ne bawulira mu nnimi zaabwe
ngabogere byekitalo ebyakatonda
lumu nagenda ko nagenda ka wantu nali ne omuntu gwenjagala ku kanisemu ne banga nti asabirawo ne ngendawo mwana muwala ngenda okutuukawo nasanga ekintu kikutomuliro ekintu kikutomuliro ekintu kikutanga boogera baagudde ne mulabira ddala owange ng'agudde yevulungudde ku ttaka ttaka lyerere ttaka ku ttaka ttaka ku ttaka paka omusajja yanda bano ajja nangamba nti musajja oyo badde oyagala ki konze njagala oli agudde ku mpaji wali nagati wokumpaji gweyagala nti nagenda namutuukako kino nakiraba jangu kino nakiraba bwamutuukako ng'agudde wansi namukuba kati ndowooza jia ono omukulu yagirina kati ndowooza ye remote ono kyavaasi agira namaga nti waliwo wali akwetaaga nagana kanzije namala eddakiika eziwera ndowooza ng'asimula ettaka mu maaso namalusu neki kakati bwamala n'alyoka ajja nemugamba obadde okolaki tewadde tusaba obadde osaba ngaoyogeraki aa nange sibitegedde kati tubadde twogere na katonda kati omugambye ki ti aa twogere olimi sitani lwatawulira kozi otegedde otya nti sitani talwulira jati kati ezo nimi tuba tuconnecti nga direct ne katonda kozi kati omanyi otyandi katonda ekyo kyagambye nga nayo kyoyogedde tokigize eki
tokitegedde
mbeera mu mwoyo wama webale kiki ekyo banange
kitalo
kitalo bano bayogera nnimi ezikolaki
zitegerekeka eziwulika
ate nga kyali kigendereddwamu okutegeeza abantu bonna bategeere Yesu bwe yafudde bwe yazuukidde ne bwe yagenze mu ggulu
amiina
njagala bakolinse kisooka essuula ey'ekkumi n'ennya tusomeko katonotono olw'ekiseera naye soma manyi okusoma wano bandula
kale Korinso ekisooka 14 lwentandise nalwo olusooka
naye nja kutuuka wantu nkuwambe
tiwali tabu mugobererenga okwagala naye mwegomenga ebirabo eby'omwoyo naye ekisinga mubuulirenga kubanga ayogera olulimi tayogera eri bantu wabula eri Katonda kubanga siwali awulira naye mu mwoyo ayogera byama naye abuulira ayogera eri abantu ebizimba n'ebisanyusa n'ebigumya ayogera olulimi yeezimba yekka naye abuulira azimba kanisa kale mbaagala mwenna mwogerenga ennimi
kankuwambe muwambe bwe nti ono agamba nti ennimi sizimina mutawaana kabazoogere naye ekisinga obukulu byayogedde bibuulira omuntu olulimi lwagala lugase nga teluyamba ono kwogera na katonda nti njogera katonda bamalayika bye batawulira mu nkyusa eno agamba verse 5 nandyagadde mwenna mwogere ennimi naye ekisingira ddala nandyagadde mwenna mutegeeze abantu obubaka bwa katonda haleluya
amiina
kubanga ategeeza abantu obubaka bwa katonda agasa nnyo okusinga oyo okujjaka nga wali wavuunula bw'oba oyogera mafanaz wani atuvuunulira wano bwewatabavuunula oba toyogedde tugende mu maaso agamba mbadde nsoma lwakumeka
lwakutaano
kale abooluganda bwe nzijja gye muli ne njogera ennimi mbagasa ntya naye bwe mbategeeza ebyo katonda byandaze oba byentegeeza abantu oba byenjigiriza olwo mmanyi nga mbagasizza oba nga mbagasa olw'ekkumi n'olumu naye omuntu bw'ayogera olulimi lwesimanyi oba aba mugwira kisome mu bayibuli eyo yakisosonkole
agamba nti kale bwe simanya makulu ga ddoboozi ndibeera nga ajobojja eri oyo ayogera
atayogera bulungi kiri mu bayibuli
Bakolinso ekisooka 14:11
kisome bulungi
kale bwe simanya makulu ga ddoboozi ndibeera nga ajobojja eri oyo ayogera n'oyo ayogera alibeera nga ajobojja eri nze
olwo lwa 11 kiki
kitalo
gwakiteekamu ekigambo kitalo nyambye nnyo olwa 23 katulusomeko twanguyeko naye bajja kusoma essuula yo 23 wagamba otya
Kale ekanisa yonna bwe ekunga bwe ekanisa yonna bweba ekunganidde wamu bonna ne boogere ennimi ne wayingira abatamanyi oba abatakkiriza tebaligamba nti mulaluse naye bonna bwe babuulira ne wayingira atakkiriza oba atamanyi anenyezebwa bonna asalirwa abasalirwa omusango bonna
27
agamba babirimu omusanvu lugamba nti omuntu bw'ayogeranga olulimi bogerenga babiri oba bangi basatu era mu mpalo era omu avunulenga naye obanga tewali avunula asirikenga mu kanisa ayogererenga mu mmeeme ye era ne Katonda
Katonda ali clear munda gani mpya abekolinso batabuka nnyo omanyi bali bava mu mbeera eyekisamize samize embeera eyebikola emitwe fana bwe bityo nga bakyusiza n'entegeera yaabwe mwe nga eyo gye baava kati babirese mu kanisa lumu nali ku kanisa omuntu omu ne bajja bavubuka babiri ne bagamba nti wange tudduse tuzze kubanga twali tusamira nnyo twali okyanga amayembe gye twali nga mu kuwoggana kwata ate amayembe gavuma ne tugabeerabo naye kati twakyuka naye gye twagenda ate yo tuwoggana nnyo n'okusinga ab'omusabo
kitalo
tuwoggana nnyo kati tugenda okulaba nga bino bye tukola ate bifaanana na biri
ebyomusabo
mpoggana ate eno ndala kitalo
nongooseemu
wa agambye nti mubulirenga kinoomu waakiringa waliwo avuunula mu kyasa ky'ekkumi n'omwenda ebintu bingi ebyakyuka ensinza eyo modern spiritualism we yatandikira era abantu ne batandika okubeera mu makanisa nga baboggolanga embwa nga bakekemanga enkoko abantu ne batandika okubeerao nga barolinganga empologoma baagwanga wansi ne bavaamu amalusu ne bavaamu amaziga ne bakabanga ebisolosolo ebyokukyalo ne bagamba nti people were slain by the spirit zapped by the spirit ekkanisa yonna neegwa wansi naye bino byalimu nga bitandiikiriza naye nakati mbiraba where you find everybody down
osanga bonnanga abantu bagudde bevulunga mu ttaka.
One day I was confused.
Olunaku lumu lyantabulatabula nange
bwe nazuula ng'abantu okugwa ono ava eno n'abalumba n'abakwatako ne bagwa ekyo kyantabula bwe nva wano ne nzija mbakwatako ne mugwa olwanye abaasuula
gwajja tukwatako
nendaba olulala n'abaali ku kituuti nga bakoze batya
nga nabo bagwa
nendaba ng'aliwo n'abategese okubayoolawo kiki ekyo kitalo omwoyo mutukuvu si bwatyo bwakola si bwatyo omwoyo mutukuvu bino byateekeddwa okukola manya nti omuntu aliko omwoyo mutukuvu one akkiririza mu Bayibuli
amiina
aluŋŋamizibwa mu mazima gonna
amiina
akwata amateeka ga Katonda
amiina
alumirizibwa omwoyo obutakola kibi
amiina
ayawula ebirabo bya Katonda nti Katonda abigabanga bw'ayagala
amiina
ateeka mu nkola omwoyo byamugamba
amiina
akulemberwa omwoyo
amiina
n'amaka ge gabeera maka amatukuvu
amiina
soma Ebulaniya 13:4 olabyewo se
Ebulaniya 13:4 okufumbirigana kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango
agamba munkyusa endala nti obufumbo busibengamu ekitiibwa abantu bonna omuntu bw'akulemberwa omwoyo amakaago obufumbo bobusemu katonde chichi
ekitibwa
olunyine lugama nobufumbo bukumi bwenganga butukuvu toyinza kubanga okulemberwa omwoyo ngoli mu byabwenzi no wasono nagenda no leto omulala no wasono nagenda no leto omulala Bible kanti abakaba nabenzi kanti nali basalira omuchi
omusango
agambye ye nyini katonda waffe atulabula nti bukume nga butukuvu bukumire mu katonda bukumire mu okusaba bukumire mu wano kwanjagala okutegeeza nga mama baba dayigizano narongo abakulembeze b'amaka mwenna abaami mwenna n'abakyala mwenna abakulira amaka oba oli mother weka single parent omulimu gwo kukulembera maka mu butukuvu
amina
abaami mulimu gwo okulembera maka mu butukuvu nga muyimba nga musaba nga mu ebitundu by'ekkumi n'ebirabo Bible yaffe tuyigiriza nti omwami gwe mutwe gw'ennyumba therefore yakulembera okusinza oyinza tatuga nti oliko omwoyo nga nawakawo tosinza oyinza tokubaka omwoyo nga obeera mu ntebe neweebaka bwebasi oyinza okubanga oli mutukuvu amaka oliko omwoyo mutukuvu naye nga oli mukwenda nakukola bintu birala nakunyagulula bantu nakufekinga methodology ezikozesebwa agamba omuntu bwabeera nga aliko omwoyo wa Katonda alabirira obulamu bwe obw'omwoyo obulamu bw'omukyala obulamu bw'omwami obulamu bw'abaana be omusajja omu yagamba nti muggulu sirina kyeŋŋenda teririnsanyusa if I don't meet my wife there oteeka okubanga agamba nteeka okukola ekisoboka omukazi agende muggulu amaka tendekero mwe tulina okutendekera okugenda mu bakabaka obw'omuggulu naye ndaba abantu bangi aboogera omwoyo aboogera omwoyo nga maka mafu aboogera omwoyo aboogera omwoyo omwoyo ateeka okukulembera n'amaka ago because your family is your first ministry
bwe buweereza bwe obusookera ddala
njagala kunyweza mumwe n'ababuulira mumwe ne mwe n'abali wano nti amaka ago ago g'olimu awo ye kanisa y'esooka
amiina
holiness begins at home
obutukuvu butandikira mu maka
leka kuteeka butukuvu bwa ku chaachi Katonda kusubira holiness obutukuvu bwe bwonna bubeera awo omusajja omu yawandika if Christianity cannot work in our homes how can it work elsewhere
ti obukristaayo bwe banga tebusobola kukola mu maka agaffe buyinza kukolera wa walala
obugezesezza waka tebukoze ate olowooza nti onaabutwala walala omuntu yenna agamba nti aliko omwoyo mutukuvu geeje esooka akugambye labirira amakaago labirira omukyala labirira abaana labirira abalo eyo ye first ministry gyosookerako era kati bw'owuliranga mu makaago temuli bayibuli tosaba webakanga nte bwegalamira negalamira obaana zoyisa batetumanyi nakumanya nozuka n'ogenda bugenzi ebyomwoyo tobyogerako tandikanga tuli mu lukuŋŋaana luno okusaba okuyimba okuyiga ebyetaaga okuyiga ng'oli mu makaago ate by'oyiga bisse mu nkola toyogera bwogezi oyo yakulembera omwoyo njagala kukubuulira bino Matayo 12:31 wewale okunyiiza omwoyo mutukuvu n'omuvoola wewale okuvoola omwoyo mutukuvu
Matayo 12:31
lugamba
kyenva mbagamba nti abantu balisonyiibwa buli kibi n'ekyokuvoola naye okuvoola omwoyo tekulisonyiika buli muntu alivoola omwana w'omuntu alisonyiibwa naye buli muntu alivoola omwoyo mutukuvu talisonyiibwa newankubadde mu mirembe egya kaakano newankubadde mu mirembe egigenda okujja
Ebraniya 10:26 lujja kujjayo kyetuwagala kyosomye
lugamba bwe luti kumiabiri mukaga bebulania kubanga bwe tugenderera okwonona
netumala tukolanga okwonona nga tugenderedde
nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima tewasigaddeyo nate saddaaka olw'ekibi
omwoyo mutukuvu bwakulaga ekibi n'okigaana n'ogenda nakyo mu maaso tewasigaddeyo saddaaka Katonda akola kyonna nabagambye it is hard to be lost Katonda akola kyonna ekisoboka ng'akuyigiriza nabategeeza era kanziremu omuwandiisi yawandiika nti bwe tulituuka mu ggulu tugenda kusalirwa emisango mu ebyo bye twamanya ne bye twateekeddwa okumanya teri ayenda nga tategedde teri abba nga tategedde Hono shagamba. Bwe mugenderera obugenderizo okwonona sabbiiti n'ogitegeera n'okwata ddala n'ogenda nkugamba gulyokereyo. Otegeredde okubatiza kwa kunyika. Obwongo bwo butegeredde ddala. Ne position omwami, omusajja, esente. Fine. Bayibuli egamba nti bw'oyagala ekintu kyonna okusinga nze, akosa kigambo ekyo kiddakaawo. Tonsaanira. Kastoni oyagala ekintu ekirala okusinga nze n'oyagala balo n'oyagala mulimu n'oyagala kitiibwa kalibeera n'ebyo tonsaanira abajja gyendi nze kamanda nze nduumira nze ndagira abataaliwo kambategeeze maama waffe yazaala Yesu yagambye atya ekaana
kyonna
kyabagamba oyo kyemba mukola Kubanga amutegedde alina experience amanyi nti Yesu kyagambye kye kituufu bw'okola ekyo olokolebwa bw'otokikola olemeddwa abagamba Yesu bw'aba yalagira bwe bamuwa okuwa akazinaalo abeeko kyayogera agamba bano yabagamba mujjuze ensuwa ku mugo mulekeraawo okubeera n'obukristaayo obwettengetenge Lumu bagena uli nage ya mune naga. Ana. Musa yetaba kuwa mukanisa yandi bienyo. Olaba nakatira chali mo bibimu. Olo kitekeza to kusama wachi.
Tenge tenge.
Tenge tenge. Naba ntuba manyi. Nechalo chimanyi. Akwe muge ndiri luku onona. Dalo nuka mandi sate gira. Chichie sate gira. Agami te wasigadiyo. Okuvedda ng'omuntu bw'agendera okukola ekibi tasonyiyibwa Levi 5 emusoma tuwulire Balevi
Balevi 5 olusooka era obanga omuntu yenna ayonoona ng'awulira eddoboozi ery'okulayiza
ng'aliwulira eddoboozi erimugamba
obanga mujulirwa
n'awulira
Obanga yalaba
Obanga yalaba
Obanga yamanya
Obanga yamanya
bw'atakyogerenga
kale
Kale anabangako bubibwe.
Befeso nyasatu.
Shote muna kuwasanga mwoyo. Omutukufu wa Katonda. Eyabatesa kaka bonero. Okutusola ku oluo kununuliwa.
Omwoyo agenda tuika na agama na ito chikula. Tewandi kozoecho. Chituwandi chiride. Chituwandi chinywede. Nogamba Katonda tukoze bulungi atuwa omwoyo aliyogera naffe buli lunaku atuwa omwoyo agenda chovala ba wisini deliberately
na kugamba tugenderedde
chovala banti agenda okubba n'okwenda tagendera mu byeru amanyi kyakola kiki kikyamu amanyi kyakola kikyamu bwogaana Bible Obavodo moyo mutukufu. Bwochusa Bible, obavodo moyo mutukufu. Bwotekera mazima nokagana, nokagaya, obana okachusa, obawe wadolubimbi. Bwokolera kubisalidwa wenchiko baba bantu, nova ku Katonda, obavodde Katonda kya kugama. Bwoyingiza muyekalo ebintu ebijja abantu ku Katonda. Obavodde moyo mutukufu. Bwotandika okusinza omuntu yenna, oba okusinzibwa gwe kenyini. Newe teka weka, balu wega ma Bible, newe teka mweka, lunobanga kwa Katonda. Beplani ya satu.
Oluomu sanfuru gambia beruti. Kale, mbomuoyo mutukufu ayogera anti.
Ayogera chi.
Lero bwe muna wulile dobozi
liye. Lero kuruna kuruare. Lero mwulile dobozi liye.
Temuka kanyaza mitima jamwe.
Temuka kanyaza mitima jamwe.
Ngamu kusungu wa zibwa.
Exactly.
Ngakuruna kuruoku. Olo.
Basebo lele kere lao. Lero bwe bango wulile dobozi liya katonda kubanga liyo gira. Edobozi liyogera na wono gano utia liyogera likubuli la biyokoze likubuli la mbuto zojemu likubuli la bokude likubuli la ndenyuma josuramu wakulupia likubuli letakali wate fete tumaini letakali wakula mububi tetumaini na nyuma zozimbie mububi tetumaini na project zoko lila mububi na ye moyo ya yogera homo yutali na chimugana kugera. Ya yogera kumini kwa nagana imu sajia watu.
Mwitu sawa.
Imu kazi watu. We wombe sawo. Na inga dalo manyi. Nti ono omuli imba. Abana boza dewa. Nibali wumu kaga niya. Omu yekaye uwe. Sajia kia tunechiteka musende. Gomu ya kugama na imamu. Mwitu sawa. Omu ya yogera luatu. Akwada mageza kongezi kariru tuka kanyala. Mbiba kamate batizi wakati uka kanyala chi. Ukina kupira wanibanga chi. Uchaya gara chichi. Haba watu mage na kukole na chi. Babila kata wesi kanga balangira. Ni wakwada umana omu. Why? Kubango mkagogu mvamu. Nata mutakali. Kuna kule bilo uze unabikola chi.
Nabibula.
Wesi kachi. Nisonga chi. Isaya asatu urabiri mwolumu
agamba nti na matugo gana uli range chigambe chikuva kenyuma ngachogera nti lino lyekubo
hey.
Mulitambuliremu bwe munacha miranga kumukono ogwaddyo obabwe munacha miranga kumukono ogwakono
eddo eranze kamba tegeze nze njagenda muguru
amina
kubeddo bozi ndi ulira bameka bali ulira buli kasera. Edobozi eri oliwulira. Era ne bobo wasuze joto tekeddwa kusula. Okomawo nga bwe ligamba naye kale yova. Edobozi lino. Likamba zo sente zireke sizizo. N'omalirira bumalirizi. Omalirira nga Dawudi we yamalirira ku mukawuliya. Bamugamba nti mukamusajja n'agamba awacha ye. Basebo ne banyabo edobozi toliwulira eri kugamba nti lunaku lwa sabiti edobozi toliwulira eri gamba nti kintu tebakirya edobozi toliwulira nga ntobanga toliwulira abamu ekibagano diwulira byanfuna kubanga eri afuna alina ekitiibwa alina ssente ebyo byonna byolina tujja kubyogerera olunaku lumu ffenna nga tuyita ne mukazi wo oba ne balonaani atoka mujje tumulangire. Bana basumba bagezi gezi. Beja kwa musango. Baka antipani bananyini mufono mjie wano. Mwena mkwate. Itaka mutaka.
Taka.
Mfufu.
Mfufu.
Ngaba vayo. Ngaba naba mungala. Ngaba liya mmele. Weba maliro kulie mmele. Ngaba akagabana. Ebitundu bisatu byakuna kubyobugagga. Abeechi kani baba bali te bamulambula omulwaddo ono bonna basulawo ku olwo olukiiko ne lubaawo ne bagabana nalabako oba agabana omulala n'atwala ekikuleeti kya soda omulala n'atwala ekicupa nalabako mulumbe oli bwe yagabana enkumbi za tulakita omulala n'atwala ekitanda kya tulakita omulala n'atwala okulya emipiira ebintu byonna byokoze babigabana n'omukazi ne bamugabaniramu n'abaana ne babagabaniramu. Bayibuli kati okutegana kwonna kwoteganya oteganidde buki
bwerere
kaka twali tukugamba eddoboozi oliwulira okyalina okusalawo naye bwonna oba ofudde tosalawo ofiridde mu ssabo tosalawo amaaso mulunyiri olusembayo tugende
ku bikulirwa 3:2 laba nyimiridde ku luggi neyanjula
Aha.
Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi
lya. Akosoka kogere ngosirisa omuntu ki?
Omuntu yenna.
Oba mukazi oba muki?
Oba musajja.
Oba muyivu oba si muki?
Si muyivu.
Bw'akola ki?
Bw'awulira eddoboozi lyange. Nagulawo oluggi. Nayingira gyali. Era naliranga wamu naye. Naye nange.
Akiro kyaleero akawungeezi kaleero abandi aba n'abampuliriza n'abali wano wennyini ku kyoto agamba nti ndi ku luggi neekola ki?
Neeyanjula.
Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange is not putting us mu groups. Guno si migeto, tetuli byannyanja. Takambye nti amaka gonna bwe gawulira, takambye nti ero si yammwe bw'ewulira, takambye nti ka gurupu kammwe ka platform kammwe bwe kawulira, agambye nti omuntu yenna kubanga wajja we
weka.
Ky'ova olaba ku pulaneti eno Katonda yazikiriza abantu nti oliko bw'omu. Kanziremu ku pulaneti eno oliko
bw'omu.
Why? Najja nzekka nebazaala abalala naye ekinkumu kyange nze nkirina nzekka kato ne waswa tebagatta kinkumu. Katonda yandeta ku planet eno nga ndiko nzekka. Samwiri Kajoba bangi nnyo. Lumu nalingenda mwe NSSF tuzza bujja manyaka fenaki bwe nayogera erinnya Samwiri Kajoba ne gajjanga 15. Naye kati galina ebigendo gaawula. Wazaliwa ddi? Nyoko yaani? Kitaawo yaani? Olaba? Ekyo kitegeeza nti ndi wanjawulo. Eno thumbprint.
Ekinkumu ekyo
kiraga nti ndi nzekka. Naye nasomye ebitabo ne bingamba bano abayivu. Tulina ne kye bayita eyeprint. N'amaaso gano olaba nga ffenna tulina amaaso. Naye akako gaawukana n'agoli. Gafaanana mu kifaananyi. Ky'ova olaba nti tulina technology. Ngoli atunabotonize musimu ye neyigulawo. Voice print. Eddoboozi lyanjawulo. Oli unique musi yonna. Kati bwaga nti omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange aba tayogedde ku nnyoko, tali ku kitaawo, tali ku walubine byalaavu basebo. Omukazi oyo gw'osula naye n'omwami Katonda yabawa kweravingaravingamu. Era kyovula abantu bagamba mweravingire ddala.
Amina.
Kubanga bigenda komaawo. Naye bino tebirina kakwate ku byogenda mu ggulu. Teweesiba ku musajja ku byagenda mu ggulu oba mukazi oba kampuni gy'okolera oba ekitongole. Ku byogenda mu ggulu w'oyimiriddewo we
weka.
Ti omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange ddamu olusomesebwe.
Laba nyimiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu
nababuulidde nabagambye Katonda alina ekintu ky'atasobola kukola oba kyeyagaana okukola. Tasobola kutwala mu ggulu nga kukuŋŋusa bukuŋŋusa. Nalabako mu ggwanga erimu lwe bawasa omukazi nga bamutwala alwana ajjudde ne busa ajjudde nakinga alwana. Nalabako eggwanga erimu beetikka namwetike gwe banaawasa. Era abasajja maanyi go geeka kutwaza n'omutwala nga n'amagulu gagudde eri bamunaalizeeyo. Eggulu teritwala muntu lwa
mpaka.
Nyimiridde ku luggi neeyanjula omulabi omukulu.
Akonkona.
Omuntu ye.
Omuntu yenna
bw'awulira
eddoboozi lyange nagulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye naye nange.
Haleluya.
Amen.
Bameka bagamba nti akawungeezi ka leero nze njagala mutima gwange kugugulira ddala Yesu abeere omu emirembe n'emirembe. Yimirira Kristo beyafa ku musalaba Golgotha yawaayo byonna oleke oyingire mu bwakabaka obw'omu ggulu. Bw'olisiwa okugenda mu ggulu oliba osibiddwa byonna. Bw'olituuka mu ggulu oliba ofunye byonna. Bwebaayo omuntu tonight tugenda tumaliriza. Tonight bwebaayo omuntu abadde tawangayo obulamu bwe eri Yesu Kristo ng'ayagala kwewaayo leero omwoyo amuyingiremu. atandiko mutambuza tinemba tambuliza mu mateeka gange ngoyakala kwe wayo tudde uli de dobozi ye nkuwaka kisasi kyangu wano mu maso manyistani agamba togenda banalaba batya banawulira batya nedo jiroberawo ekyaina kyote nabakutegeera nabagambye understanding can wait but obedience no kolabakozi katonda kyayagala tugenda kusaba katusabe taata omulungi laba ekibiina kyonna mu kidaala fenna tuwaddeyo obulamu bwaffe mukama yogera gye tuli era yogedde teekateeka omuntu yenna abadde mu nkuŋŋaana zino kasokere tutandika nkwegayirira waleme kubaawo n'omu agenda mu kuzikirira fenna tutuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu omwoyo ayogedde gye tuli atunenyezza atubuuliridde era tutereza eri obutuukirivu ffe tetujulira tubadde wano ennaku zino zonna nga tuwuliriza tetwagala ate tubeeremu mwana wa kubula kyetuva tukwanjulira bano abali wano mu maaso gwe bamanyi ebibakwatako ekyama kyabwe naawe okimanyi nsaba abantu bano abeewaddeyo ne bagamba nti leero batandika olugendo lwabwe obawandika mu kitabo ekyobulamu ekyomwana gw'endiga
amina
bajeeko endwadde zibaluma bajeeko ebibasoomooza ebyenfuna bitereere amaka bagalina gatereere abasoma basome bulungi ne school fees zirabike ate era n'abanoonya okufumbirwa bafumbirwe era balaba wase ate n'abaagala okuzaala mukama baleme kudaaga budaazi wabula bazaale abantu abali bokka naye nga baagala okufuna abantu bebabeera nabo abamu nga batukubwako ebizibu munne yafa n'amulekawo abalala badde naabona naye nga obulamu bwabwe bukyagenda mu maaso toganye abantu okukemebwa kusinga bekiyinzika abantu bakwate ku mikono gwonoonyeza abawulwa ennyumba gw'owa amaka abantu ababeetaaga babafune its never too late joli nkwegayiridde ng'abantu bano bawandika mu kitabo ky'obulamu ekyomwana gw'endiga ne ffenna abali mu kkanisa eno abawandiikibwamu edda agaffe ganywezebwe emirembe n'emirembe weebale kwogera gye tuli ku bwansi kristo mukama waffe
amiina ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwo ayi katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere awamu naffe ffenna emirembe egitaggwaawo amiina.